GM O'zbekiston kompaniyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 15 noyabr kuni yangi zavodda ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Hozirda zavod to'la quvvat bilan ishlamayapti. Zavodning faqat bitta bloki ishga tushirilgan. O'zavtosanoat shirkatida ishlovchi o'zini tanishtirmagan xodimga ko'ra, yangi zavod aksiyalarining 52% GM ga, qolgan 48% esa O'zavtosanoatga qarashli. Unga ko'ra, hozirda zavodda faqat 3 xil mashinalar uchun motor ishlab chiqarish rejalashtirilgan.
Bitta motorlidan chiqadigan mashinani anaqasi 1-2 bu Spark bilan Matiz mashinalariga, biru 6, biru 5 chiqadi. O'sha uchtasi Nexiaga chiqadi.
Bugun mazkur dvigatellar GMning Janubiy Koreya va Xitoydagi zavodlarda ishlab chiqarilmoqda va ular Osiyo Tinch okeani mintaqasi davlatlariga yetkaziladi. Ayni paytda dunyoning 18 ta davlatida avtomobil dvigatellari ishlab chiqariladi va O'zbekistonda turdash korxonaning ish boshlashi uning mazkur ro'yxatga kirishidan dalolatdir. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda zavod qurilishi bitgan bo'lsa-da, uning to'la quvvat bilan ishga tushirilishi 2013 yilga mo'ljallangan. Bugungi kunda zavodda texnik asbob-uskunalarni o'rnatish jarayoni davom etayotganini aytgan suhbatdoshga ko'ra, zavodga xorijdan keltirilgan zamonaviy texnologiyalar o'rnatilmoqda.
Bu General Motors sammesni qilingan, bu yerda texnologiya olib kirilgan, yangi texnologiya. Zavodda 55 gektar territoriyasi bo'lsa, 55 gektar territoriyasi 1200 ta odam ishlaydi. 1200 ta odam ishlaydi degani, bu bilasizmi, shunday zavodga kamdi. Значит, nima sababdan 1200 odam ishlaydi? Yangi texnologiya bor. Kompyuterni aborudnalar bor, boshqalar bor.
Yilga 360 ming dona motor ishlab chiqarish quvvatiga ega yangi zavod kelgusida GMning barcha rusumdagi mashinalar uchun motorlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Ayni paytda o'zbekistonlik haydovchilar orasida mahalliy ishlab chiqarish mahsuli bo'lgan yangi motorda yuradigan mashinalarga ishonchsizlik bilan qarash ham yo'q emas. Andijonlik haydovchi Rahmonjon akaga ko'ra, agar tanlash imkoni bo'lsa, u mahalliy zavod motorlarini tanlamagan bo'lardi.
Eski motor bilan olgan bo'lardim. Sinalgan, sinovdan o'tgan. Endi bilmadim, endi biziklar ham haligi standart bo'yicha chiqarsa, balki zo'r bo'lar. Birinchi yangi narsaga ishonchsizlik bo'ladi albatta. Balki zo'r chiqib qolar. Ana u Koreyskilardan ham zo'r chiqib qolar, germanskilardan. Buni vaqt ko'rsatadi.
O'zavtosanoat shirkatida ishlovchi o'zini tanishtirmagan suhbatdoshga ko'ra, yangi motorning sifati a'lo darajada bo'ladi.
Sifatiga hech gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, aborudnasi Amerikadan keldi, General Motors postavka qilyapti. Zavodda texnologiya, yangi texnologiya, eng oldi texnologiya olib kirilyapti. Bizani o'zimizni bolalar hozir Germaniyada o'qishyapti. Rahbarligiga ijtimoiy texnik robotniklar hammasi ingliz tilini mukammal bilish kerak.
O'zbekistonda 2008 yildan buyon faoliyat yuritayotgan AQShning GM kompaniyasining bu yerda ikkita avtomobil va motorlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxonasi tashkil qilingan. 2008 yilning martida mazkur kompaniya Andijon viloyatining Asaka shahrida joylashgan Dave Motor kompaniyasi zavodini sotib olib, uning asosida GM O'zbekiston qo'shma korxonasini barpo etdi. Korxona kapitalining 25% GM, 75% esa O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasiga tegishli.